Krievijas pretgaisa aizsardzības iekārtu skaits Ukrainas austrumos ir sasniedzis augstāko līmeni kopš pagājušā gada augusta. Ar šādu paziņojumu klajā nākusi ASV valsts departamenta pārstāve Marija Hārpa. Pēc viņas vārdiem, Krievija turpina piegādāt kaujiniekiem gan bruņojumu, gan arī turpina pašu kaujinieku apmācību. Un Krievu bezpilota lidaparātu iesaistīšanās šajās mācībās tikai apstiprina to, ka Krievija šajos procesos ir ļoti aktīvi iesaistīta. Tāpat valsts departamenta pārstāve norādījusi, ka Ukrainas un Krievijas robežas tūmā ir pieaudzis arī izvietotā Krievijas karaspēka apjoms, kas ir lielākais kopš oktobra. Vienlaicīgi tiek ziņots par to, ka prokrieviskie kaujinieki turpina pārkāpt pamieru noteikumus, veicot Ukraiņu spēku pozīciju apšaudzi gan no mīnmetējiem, gan artilērijas, gan tankiem. Kā informē grupa informatīvā pretošanās, notiek arī aktīvu kaujinieku spēku pārgrupēšanās. Tikmēr Krievijas aizsardzības ministrija paziņojas, ka ASV valsts departamenta paziņojumi pārsteidz ar savu nekompetenci. Ministrijas oficiālais pārstāvis Igors Konašenkovs atgādinājis, ka pat Ukrainas oficiālās varas iestādes atzīst, ka kopš pagājušā gada vasaras tās kaujas aviācija Ukrainas austrumos neizmanto, piebilstot, ka Ukrainai faktiski nemaz īsti kaujas aviācijas vairs nesot. Tāpēc arī amerikāņu izteikumi liekoties absurdi. Vienlaicīgi Konašenkovs norādījis, ka saskaņā ar Krievijas aizsardzības ministrijas datiem amerikāņu militāri instruktori jau tagad kara darbības zonā apmācot Ukrainas spēku struktūru pārstāvis. Tas nenotiekot Ļvovas apgabalā Javorovskas poligonā, kā tiek ziņots presē, bet gan Mariupolis, Severodoņeckas, Artjomovskas un Volnovahas tūmā. Pēc viņu vārdiem sabiedrībai par to vajadzētu satraukties, jo Nacionālā gvarda tiekot apmācība, kā doties uzbrukumos pilsētām. Konašenkovs arī painteresējies, vai amerikāņu instruktori nav pārbaudījuši, vai viņu apmācāmajiem nav uztetovēta nacistiskā simbolika. Bet kamēr Krievija un ASV turpina apmainīties ar apsūdzībām par Minskas vienošanos pārkāpšanu, Ukrainas valsts prezidents Petro Porošenko paziņojis, ka Donbasa konflikta laikā kopumā dzīvību ir zaudējuši 6,5 tūkstoši karavīru un civiliedzīvotāju. Šāds bojāgājušo skaits spētu paralizēt jebkuru valsti. Intervijā Francijas televīzijas kanālam ITELE Porošenko vienlaicīgi atzina, ka Ukraina ir kļuvusi daudz vienotāka un ir gatava aizsargāties kā nekad iepriekš. Vienlaicīgi Porošenko izteicies, ka ierosinās sarīkot valstī referendumu par Ukrainas iestāšanos NATO. Pēc viņu vārdiem šis jautājums ir fundamentāls un tāpēc tas jāizlemj tautai. 2010. Gadā pieņemto likumu par ārpus bloku statusu prezidents nosaucis par stratēģisku kļūdu, kas faktiski novedus pie Ukraiņu armijas likvidēšanas. Runājot par to, kad referendums par dalību NATO varētu notikt, Ukrainas prezidents paudis viedokli, ka tauta šādam balsojumam varētu būt gatava pēc 5-6 gadiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.